Laida ekspertai patarė pristato ESO.
Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šią savaitę pradėjome su stipriais vėjais. Deja, klimatologai prognozuoja, kad dėl klimato pokyčių stichinių audrų ateityje matysime vis daugiau. Audros kaskart palieka nemažai gyventojų be elektros, o padarinių šalinimas kiek užtrunka. Tačiau nekalbėsime, ar yra ilgalaikių sprendimų, kurie ateityje galėtų padėti išvengti audrų pasiekmių elektros vartotojams. Pristatau savo pašnekovą, tai ESO vadovas Renaldas Radvila. Sveiki.
Sveiki.
Mėly klausytojai, laida yra tiesioginė, tad galite skambinti į studiją ir užduoti jums rūpimus klausimus. Studijos telefonas Vilniuje yra 2431-431, Vilniaus kodas 85. Na, pradėkime nuo šios savaitės aktualijų, ar ne? Panašu, kad stiprus vėjas šiek tiek kesinosi pavogti mūsų kalėdas, vartė miestų papuoštas eglutes. Ar jau pašalinot na, visus padarinius, nes buvo nemažai pranešimų, kad gyventojai liko be elektros, ar ne?
Jo, tai nuo pirmadienio ryto prasidėjo tiekimo sutrikimai ir šiandieną mes dar turime 200 klientų, kurie yra be elektros energijos, tai nereiškia, kad jie yra nuo pirmadienio ryto, nes tiesiog pats vėjas ir audras linko nuo pajūrio į žemyninę dalį ir labiausiai nukentėjusi arba vis dar be elektros energijos tie 200 klientų yra Alytaus regione, Alytus, Marijampolė, pietinė Lietuvos dalis. Ir šiandien iki pietų planas yra pabaigti visus šalinimo darbus ir visiems atstatyti tiekimą.
Galbūt jau suskaičiavot ir galima pasakyti, kokią preliminarią žalą padarė tinklui ši audra ir galbūt galima palyginti su tuo, ką mes turėjom Liepos pabaigoje, ar ne? Ar tų žalų bus mažiau nuostolių?
Jo, tai kiekviena tokia žala turi savo kaštus ir šitos žalos dar paskutinės audros nesame suskaičiavę, bet tarkim, tai, ką mes turėjome rūpjūčio mėnesį, tai buvo kelių milijonų eurų papildomos sąnaudos, kurias turėjome tam, kad eliminuoti visus audros padarinius. Tai čia kalba eina ir apie, tarkim, materialinius dalykus, tai ar tai būtų atramos, ar tai būtų laidai, ir atitinkamai išlaidos arba darbo užmokestį žmonėms, nes tai buvo ir viršvalandžiai, ir naktinis darbas, ir papildomas brigados, ir rangovai, ir jeigu gerai atsimenom, vasarą turėjom ir Latvių komandą, kuri buvo prisijungusi prie mūsų, tai šita audra buvo mažesnė, bet mes kalbant apie dažnį, mes jau per paskutinius 4 mėnesius turėjome 3 audras, tai rūpjūtis, lapkritis, gruodis, ir akivaizdu, kad tos gamtos stichijos vis dažnėja.
Mums paskambino ponė Birutė, noriu užduoti klausimą. Sveiki, klausom jūsų.
Labai diena, labai, labai malonu, kad galėsiu paklausti. Gyvenam sodo namelyje, Kelmėje, sodininkų 12, pastoviai gaunu pranešimus iš ESO, kad nustatytas gedimas, į kokias 3 žinutės, paskui jau pašalintas gedimas ir dabar va, prieš 2 dienas irgi buvo nustatytas gedimas, po paros parašė, kad pašalintas, nors nei vienai minutei nebuvo sutrikęs elektros tiekimas. Visą laiką, turėjome
Supratau.
Elektrą.
Taip.
Kame reikalas, aš vis klausiu, užduodu klausimus, bet man nieks iš ESO neatsako.
Ačiū labai už klausimą, pabandysime atsakyti eteriame. Tai kaip čia dabar nutiko poniai Birutai? Jis gauna vis pranešimus, nors sako, niekas nebūna sutrikę.
Jo, tai reikėtų tiesiog kaip čia pasitikrinti kontaktus, ar jie yra teisingi, o kita dalis tai yra...
Turit omeny, kad galbūt savininkas yra šitas netas, ar ne?
Šiandieną, tarkim, iš tokio klausimo negalėčiau tiksliai atsakyti, bet tiesiog einant per versijas, ne, tai viena versija yra, ar teisingi kontaktiniai duomenys yra nurodyti ir priskirti tam objektui. Kita dalis yra, kad po to, kai vyksta sutrikimas, vėlgi tinklas yra kaip, nežinau, kaip kraujotaka, mes pradedam nuo stambių arterijų ir keliavam iki kraujagyslių, tai jeigu yra gedimas kur nors, tarkim, stambesnėje 10 kV linijoje, tai atitinkamai visi tie klientai, kurie yra priimti, jie gauna informaciją apie tai, kad gali būti sutrikimas. Kadangi tai yra sodo namelis, galbūt nėra išmanios apskaitos ir mes to objekto tiksliai nematome, ar jisai turi elektros energiją ar ne, dėl to yra, tarkim, išsiunčiamos žinutės visiems priimtiems prie tos linijos klientams. Jeigu jeigu nėra to faktinio dingimo, tai turbūt yra gerai, bet reikėtų pasitikrinti tiesiog kontaktą ir informuoti 1852 ir tada tinkamai sutvarkysim.
Bet kokiu atveju geriau gauti informaciją, negu jos iš viso negauti, taip, ar ne? Taip. Gerai, jūs užsiminėt, kad na, tos audros, tos stichijos dažnėja, tą patį ir klimatologai sako, ar ne, kad jų daugės, o pasiruošimas, šį kartą kaip jūs buvot pasiruošę audrai ir kaip vertinat apskritai savo pasiruošimą tokiam dalykam?
Jo, tai visas pasiruošimo etapas prasideda nuo prognozių, tai 3 kartus per dieną mes naudojame visas turimas meteorologų prognozes, jas jungiame kartu su savo tinklo informacija ir 3 kartus per dieną savaitę į priekį galime nuspėti ir matome, kokią gamtos, iš principo netgi ne stichija, bet apskritai gamtos sąlygos, kokią įtaką turės tinklui. Tai gali būti ir vėjas, tai gali būti vasaros metu ir temperatūros aukštos arba labai, labai aukštos vasaros metu arba labai žemos žiemos metu. Ir mes bandome nuspėti ir numatyti, kada kokia audra bus. Ir paskutinę audrą mes irgi matėme jau savaitę prieš, kad na ir artėja. Atitinkamai kasdieną žiūrime, ar tie skaičiai mažėja, ar kinta ir ar galbūt tos audros nebus, galbūt neišsisklaidys arba praeis šalia Lietuvos. Tai vienas dalykas yra šita prevencinė dalis, na, o kita tai yra pagal regionų žmonių paruošimas. Tai reiškia žmonių paruošimas, generatorių paruošimas, papildomų brigadų pritraukimas, žmonių iškvietimas, jeigu, na, tarkim, jiems tuo metu yra suplanuoti poilsio darbai, tai susiderinimas, kas galės dirbti. Ir vėlgi, tos priemonės, jos yra operatyvinės, jos yra skirtos padarinių šalinimui. Tada, kada kalbam apie iš principo užkirtimą, tai, na, tų priežasčių, tai čia būtų tiek proskinų, kaip čia platinimas ir pavojingų medžių šalinimas, tiek kabeliavimas. Tai yra tie dalykai, kurie turėtų vykti sparčiau, tam, kad mes iš principo kaip sakom, audrų valdyti negalime, bet galėtumėm neturėti tokių pasiekimų.
Ir suprantu, kad audrų metu jūsų komanda vos net 2 gubai padidėja, ar ne?
Taip. Iš principo visi, kurie tuo metu gali dirbti, jie yra iškviečiami ir sutelkiami padarinių šalinimui. Dar viena dalis, reikia suprasti, kad tada, kada vyksta, tarkim, stiprus vėjas, dėl darbų saugos yra apribotas ir šalinimas, nes mes negalime keltis su bokšteliais į atramas ir taisyti nutrūkusių laidų, nes, na, tiesiog pučia stiprus vėjas.
Nesaugu. Mums paskambino dar vienas klausytojas. Sveiki, pone Edmundai, klausom jūsų klausimą.
Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Yra toks rūpestėlis, noriu vadovo paklausti. Yra gamykla, gamykla yra skirstimas punktas. Ir iš to skirstimo punkto yra maitinamos 2 transformatorinės, kurios skiriasi 600 metrų. 10 kV. O 0,4 priklauso. Ir norėjom sumažinti vienoj transformatorinėje ir kitoj mažai. Ir jūsų atstovai pareiškia, kad mes negalime perkelti galingumų, skaitosi. Jūs atsisakykite to galingumo, kur yra, ir pirkite naują galingumą, 400 kW. Ar begalima kažkaip durniau sugalvoti, gerbiamas vadovas?
Ačiū už klausimą. Truputėlį trukinėjo ryšys, bet tikriausiai išgirdom, ar ne, visą esminę informaciją.
Jo, tai iš esmės, jeigu, na, klausimas tikrai yra techninis ir manau, kad mūsų inžinieriai galėtų detaliau pakomentuoti, kodėl yra pasirinktas toksai sprendimas. Neturime jokio tikslo, nežinau, specialiai trukdyti, susimažinti galę ir nežinau, užsisakinėti naują galę. Yra kažkokie techniniai apribojimai, kodėl taip yra, kodėl yra siūlomas toksai sprendimas. Tai reiškia, arba techniškai taip schema yra parengta, galbūt galima rasti sprendimų. Tai mano pasiūlymas būtų tiesiog parašyti elektroniniu paštu į info@ ir kolegos ir palikti savo kontaktus ir kolegos susisieks ir dar kartą patikrins, kodėl buvo pasirinktas vienoks ar kitoks sprendimas, nes dabar techniškai tiesiog iš telefoninio pokalbio negalėčiau pakomentuoti, kodėl reikia atsisakyti vienų galių ir užsisakyti
taip,
iš naujo.
Kiek žinau, jūs iškiai gana greitai sureaguoja į užklausas, tai pone Edmundai, parašykit, jums atsakys. Na, dabar jau baiginėjasi metai ir nebūtų galima įvertinti, kaip jums sekėsi šiais metais, 2024-aisiais. Jeigu reikėtų savo parašyti pažymį, ESO vadovas, kokį savo pasirašytų šiemet pažymį už darbus?
Na, aš galbūt pasirinksiu tokį saugų variantą ir manau, kad realistišką, tai aš vertinčiau stipriu 8, dėl to, kad visą laiką yra ką galima padaryti geriau. Ir bet tikrai yra ir kuo pasidžiaugti, ką tikrai atlikome gerai ir padarėme didelį žingsnį į priekį. Ir tų temų yra visose srityse, tiek tinklo valdymo, tiek sprendimuose, tiek tinklo automatizavime, tiek santykiuose su klientu, tai reiškia tie sprendimai, kurie palengvina klientams sprendimų priėmimą, ne, tarkim, nežinau, tų pačių techninių sąlygų išdavimas, kur galima iš anksto pasitikrinti ir nuspręsti, ar man reikia įsivesti elektros, kiek tai kainuos be ESO įtraukimo, be techninių sąlygų gavimo, tai reiškia savitarno įvairių sprendimai. Ir tą mes matome ir per klientų pasitenkinimo rodiklį, kurį stebime, ta pati atsinaujinančių plėtra, kurie stebim kas savaitę ir šiandieną turime jau virš 120 tūkstančių gaminančių vartotojų, tiek nutolusių, tiek susimontavusius elektrinės ant savo stogų, ir tas skaičius iš tikrųjų nemažėja, ir net lapkričio mėnesį, kuris galbūt yra, kaip čia jau toks turėtų būti ramybės mėnesiai, dėl to, kad artėja žiema ir tas montavimas fiziškai negalės būti daroma žiemą, bet mes turime, tarkim, lapkričio mėnesio skaičiai yra 2600 naujų techninių sąlygų saulės elektrinėms, kurios bus įrengtos pavasarį. Na, tai tas tempas tikrai nemažėja ir mes kaip šalis vis labiau tampam, kaip čia, nepriklausomi nuo iškastinio kūro ir galėsim naudoti atsinaujinančius išteklius.
Jeigu reikėtų išskirti vieną didžiausią ESO pasiekimą šiais metais, koks tai būtų? Spėčiau, kad tai tikriausiai ta atnaujinta įvado ir galios skaičiuoklė, ar ne? Ar jūs kažką kitą išskirtumėt?
Vieną iš tikrai išskirčiau dėl to, kad jinai labai aiškiai, kaip čia, labai aiškiai klientams pasako ir parodo, kiek kokios galios įvadas mano objektui, namui ar būtui kainuos ir...
Žmonės naudojasi šitą skaičiuoklę.
Taip, ir dar vienas efektas, kurį mes matome, tai iš tikrųjų labai aiškus ir kainos parodymas ir tų pačių atstumų. Mes turime, iš klientų pusės, mes turime tada optimalius pasirinkimus. Tai reiškia, ne, na, turbūt 15 reikės, bet tada jau realiai įsivertinama, o kiek bus, kokios bus įrangos, koks bus šildymo metodas, ir vertinama kaina ir atitinkamai mažinama ta galia, kuri yra rezervuojama iš tinklo.
Kalbant apie šių metų iššūkius, na, manau, kad audros viena buvo tema, ar ne, o ką jūs įvardintumėt, kokie šiemet buvo didžiausi iššūkiai ESO?
Na, audros yra galbūt ta dalis, kur yra, kaip čia, labiausiai matoma ir labiausiai nušviečiama. Tai, kas nėra taip stipriai matoma ir su kuo dirbame viduje, nežinot, mūsų kaip operatoriaus pagrindinis uždavinys turbūt yra, kad mes nebūtume matomi. Ne, tai reiškia, elektra yra, šiluma yra, šviesa yra, o kaip tai atsitinka, svarbu, kad nebūtų nutrukimų ir viskas būtų įprasta, kaip, nežinau, kaip du kartu, ne, kad ir tada nereikės nei ESO žinoti, nei jų telefono numerių žinoti, nei dar kažko. Tai mūsų pagrindiniai iššūkiai, tai vėlgi įmonės viduje duomenys, tai reiškia, visa informacija, kurią mes gaunam iš tinklo skaitmenizavimo, iš tų pačių smartų, kaip mes ją įdarbinam, kaip mes ją naudojam, kaip mes ją naudojam savo investiciniams sprendimams, kaip mes ją naudojam įtampos kokybės užtikrinimui, ir čia yra tai, su kuo dirbame šiandieną ir su kuo dirbsim turbūt artimiausius kelis metus, tam, kad galėtumėm efektyviai valdyti tarifą, valdyti investicijas, atitinkamai valdyti tarifą ir neperinvestuoti į tinklą. Tai reiškia turėti išmanų tinklą.
Užsiminėt, kad atliekate daug nematomo darbo, bet yra ir darbų, kurie, na, plačiai aptarinėjami viešoje erdvėje. Ir, pavyzdžiui, na, Teltonikos ar ne projektas buvo kalbamas. Ir šioje istorijoje taip pat skambėjo ESO vardas. Koks jūsų čia vaidmuo buvo?
Jo, tai su šiuo projektu, jeigu konkrečiai su šiuo projektu, tai mes jau dirbame nuo pat pirminės informacijos ir nuo jo inicijavimo su klientu turėjome periodinius susitikimus. Bendrai komanda suskaičiavo virš 30 susitikimų, tai reiškia visi tie sprendimai, kokių galių reikės, kaip kinta tie poreikiai projektavimo metu. Tai tas darbas tikrai vyko ir netgi tam, kad procesai galėtų būti sulygia gretinti, tai kai kuriems nesibaigus buvo priimti sprendimai, kad, tarkim, transformatoriai, kurie nėra gaminami Lietuvoje, gaminami užsienyje, ir jų gamybos laikas yra, na, labai iškus, tai reiškia 18-20 mėnesių, jie buvo užsakinėjami anksčiau tam, kad tą galutinį terminą būtų galima paslinkti. Kalbant apie patį, nežinau, čia skambu žodis skandalas arba tos informacijos paviešinimą ir iškelimą, tai na, viešumas visą laiką pasitarnauja ir jisai tikrai pasitarnavo visos Lietuvos mastu, nes kaip šalis mes padarėme sprendimus ir pakankamai greitai apjungdami infrastruktūras. Tai reiškia, kelių infrastruktūra nuo šiol, kalbant apie elektros dalį, yra naudojama prijungti klientus, naudojame kloti tinklus, na ir kaip čia dvi monopolinės infrastruktūros, jos susijungia ir tas sprendimas yra rastas. Šiandieną tiek perdavimo sistemos operatorius, tiek skirstimo mūsų ESO tinklai gali būti prie kelių ir atitinkamai tai pagreitina ir palengvina klientų prijungimą, nes nereikia derinti tinklų klojimo su privačiais savininkais, kurių gali būti kelios dešimtis ir kurių, tarkim, vienas iš jų gali sustabdyti visą prijungimo procesą, ar tai būtų privatus klientas, ar galbūt verslo kažkokia gamykla, ar kitas atsinaujinančios, pavyzdžiui, energetikos objektas.
Tai panašu, kad Teltonikos sprendimas, na, projektas įsispręs teigiamą linkmę, ar ne?
Taip.
Mums paskambino dar vienas klausytojas, klausom jūsų, pana Algi.
Labą dieną.
Sveiki.
Labai džiaugiausi išgirdęs, kad gerbiamas vadovas esu. Aštuonis savo paskiria, matyt, užmiršo, kad nepeseniausiai čia pusė Lietuvos savaitę neturėjo elektros. Norėčiau paklausti, tai kaip su metiniam premijom? Ar gaus vadovai esu metinės premijas už 2024 metus ryšim su visais tais įvykiais, kurie buvo metų bėgę?
Ačiū už klausimą. Na, toks asmeninis, sakyčiau, klausimas.
Jo, tai, žinot, viščiukus skaičiuoja rudenį, kalbant apie metinių tikslų vykdymą, tai skaičiuosime juos per pirmą ketvirtį, bet šiandieną galiu labai aiškiai pasakyti, kad tinklų patikimumo rodiklis ir tas vadinamas SAIFI, tai reiškia nutrūkimų dažnis, kuris yra mūsų metiniuose tiksluose, jisai dėl audrų nėra pasiektas. Tai reiškia, mes šio rodiklio nesiekiam ir jisai raudonuoja pas mus.
Kalbant apie 2025 metus, na, kokius turite planus ir apie investicijas, ar ne, kokios jos suplanuotas čia?
Mhm. Tai šiuo metu vykstantis smartų projektas arba išmaniosios apskaitos projektas, tai 25 metai bus finaliniai metai, per kuriuos toliau bus diegiama ir šiandieną mes pabaigėme metus su 1 milijonu, pabaigsime su 1 milijonu 30 tūkstančių. Tai 25 metai bus projekto užbaigimo metai, kuomet turėsime daugiau negu 1,2 milijono išmaniųjų apskaitų ir tai dengs apie 90% viso Lietuvos elektros energijos vartojimo, tai šitoj vietoj turime kaip čia nesulėtinti tempo ir pabaigti šitą projektą sėkmingai. Tai yra viena dalis. Kalbant apie investicijas, bendras investicijų dydis 25 metam yra 330 milijonų. Virš 100 milijonų bus skirta tinklų rekonstrukcijai ir tinklų atnaujinimui. Likusi dalis yra skaitmenizavimas ir naujų klientų prijungimas.
Kokiu principu bus skirstomos tos lėšas, ar ne, ar pagal regionus, pagal kitus parametrus?
Jo, tai dirbam visoje Lietuvoje. Pagrindiniai kriterijai, tai ko ir klausė klausytojas prieš tai yra tinklo patikimumas ir klientų skaičius esantis tose linijose. Tai reiškia, kad mes tarkim, tų pačių audrų atveju turėtumėm kuo mažesnį efektą atsitikus kažkam, nežinau, medžiams, šakoms ir panašiai.
Na, temų dar liko nemažai, padarom trumpą pertrauką ir sugrįšime po žinių. Primenu, kad šiandien mes kalbame su ESO vadovu Renaldu Radvila. Po žinių galėsite skambinti į studiją ir užduoti savo klausimus. Likite su žinių radiju.
Laida ekspertai patarė pristato ESO.
Mes grįžtame į studiją ir dar kartelį sveikinuosi su ESO vadovu Renaldu Radvila. Sveiki.
Sveiki.
Primenu, kad laida yra tiesioginė ir galite skambinti į studiją, užduoti jums rūpimus klausimus, pasinaudokite iš tikrųjų puikia proga. Studijos telefonas yra 2431-431, Vilniaus kodas 85. Pirmoje laidos dalyje kalbėjome apie tai, kaip vertinate save, savo veiklą ir ne praėjusiais metais ir užsiminėt, kad nemažos investicijos, tai yra 330 milijonų suplanuotos šiemet. Kalbant apie gyventojus, kaip gyventojai pajaus šitas investicijas suplanuotas?
Ja, tai turbūt tai, ką ir minėjau ankstesnėje laidos dalyje, tai tas pajautimas jo tiesiog turėtų nebūti. Mes turėtumėm turėti patikimą elektros energijos tiekimą, mes turėtumėm turėti šviesą, mes turėtumėm turėti šilumą, kas naudojasi šilumos siurbliais arba šildosi elektrą, ir neturėtumėm turėti, nežinau, jokių trikdžių. Jeigu taip atsitiktų, tai tas trikdžių laikas arba tas laikas, kuomet nėra elektros energijos, jisai turėtų būti maksimaliai trumpas. Tai čia turbūt tas yra pagrindinis siekis. Na, kiti dalykai, tokie kaip įtampos kokybė, vėlgi siejami turbūt su tais trikdžiais, kurių neturėtų būti. Tai kuo mažesnė, kaip čia, kuo mažesnis ESO vardo linksniavimas, na,
neigiama prasme,
jo, tai čia yra pagrindinis siekis, kad tiek gyventojų, tiek verslo dalyjamės to neturėtume.
Mums paskambino dar vienas klausytojas. Klausom, panas Antanas skambina.
Antanas iš Biržų. Pasakykit, kodėl pas mane televizoriaus ekranas virpa visą laiką, o srovė ant lempučių drebanti tokia yra, nelygi įtampa. Ką man daryti, kur kreiptis?
Štai koks klausimas, gal televizorių pasikeista?
Jo, tai tų priežasčių gali būti įvairiausia, bet aš pradėčiau pirmą nuo tinklo patikrinimo, tai reiškia ten, kur yra ESO dalis, patikrinti kokios kokybės įtampa atkeliauja iki kliento, tai tiesiog pasiskambinti 1852 ir užsiregistruoti, kad inžinieris atvažiuotų ir patikrintų. Vėlgi, tada, kada mes turime išmanę apskaitą, mes tą patikrinimą galim padaryti iš centro, matyti, prisijungę prie skaitiklio, kokie yra parametrai. Jeigu pas klientą nėra išmaniosios apskaitos, tai tada mes atvyksime į vietą ir patikrinsime įtampos kokybę.
Taip, primenam telefoną dar 1852, galit ponia Antanai pasiskambinti ir tikrai atvažiuos patikrinti, kodėl pas jūs virba. Nes save įsivertinot šiemet 8, ar ne? O kaip klientai vertina jūs? Tikriausiai darot apklausas.
Jo, tai paskutinius 6 metus periodiškai vyksta kliento apklausos ir jos vyksta po kiekvieno santykio su klientu. Tai reiškia, jeigu mes kontaktavome su jumis arba jūs kontaktavote su mumis, mes pasiklausime, kaip mums sekėsi, kaip mes išpildėme jūsų lūkesčius. Ir per paskutinius metus iš tikrųjų turime pasidžiaugti, kad tas klientų įvertinimas kyla pastoviai ir mes turime, na, mes naudojame tą Net Promoter Score metodiką ir nors galbūt kaip monopolininkui jinai galėtų būti kitokia, bet kadangi jinai yra įprasta rinkoje ir taip galime pasilyginti ir su kitomis komercinėmis struktūromis, tai per paskutinius metus mes turime augančius rodiklius. Labai aiškiai matome sąsają su vykstančiom audrom ir su klientais, kurie kelias paras būna be elektros energijos, tada atitinkamai turime kritimą, bet iš esmės susumavę visas savo teikiamas paslaugas ir visą savo aptarnavimą, mes turime gerą klientų įvertinimą ir čia tikrai noriu pasidžiaugti ir padėkoti ir komandai, ir klientams, kurie tą mato ir atitinkamai vertina.
Per trukėlės metu jūs užsiminėt, na, kad daugėja, ar ne, iš tikrųjų, tų audrų ir tas šalinimas, jisai užtrunka, o kalbant apie ilgalaikius sprendimus, yra tokių, kur galima kažką būtų padaryti, kad mes apskritai išvengtumėm tokių?
Na, kaip ir minėjau, audrų išvengti tikrai nepavyks, arba, na, tos vėlgi priemonės, kurios yra skirtos audrų mažinimui, tai susiję su apskritai klimato kaita ir mūsų įtaka klimatui, tai ir CO2 išmetimas ir kiti dalykai. Bet kalbant apie lokalias priemonės, kurias galėtumėm įsidiegti, kad tas poveikis būtų mažesnis, tai proskinas, tai reiškia medžių koridoriai miškingose vietovėse, ir mes kaip pavyzdį imame Latvija ir Estija, kur jie yra 2 arba 3 kartus didesni negu Lietuvoje, ir jų audros, kurios jaučia tose šalyse, efektas yra ženkliai mažesnis. Ir kita dalis tai yra kabeliavimas. Tai reiškia kabeliavimo programos, kur mes šiandieną 36% tinklo, viso savo tinklo, viso 130 tūkstančių kilometrų tinklo turime su kabeliavę. Ir, na, jo auginimas, ne, tų procentų didėjimas, jisai taip pat leistų siaučiant audroms neturėtų pasiekmių ir klientams nebūti atjungtiems nuo tinklo.
Išmanieji skaitikliai dar viena, ar ne, tema, kurią šiek tiek užsiminėt ir kalbėjom mes ne vieną kartą, jie žmonės kartais skundžiasi, kad tie išmanieji skaitikliai išaugina sąskaitas. Turit paaiškinimą, kodėl taip nutinka?
Na, išmanieji skaitikliai patys sąskaitų nei augina, nei mažina. Sąskaitas, jie yra tiesiog matavimo priemonė. sąskaitas augina arba mažina mūsų elgesys arba įranga, kuri yra mūsų namuose, kuri yra prijungta prie tinklo. Tai čia turbūt yra pagrindinis atsakymas. Mes šiandieną turime virš 1 milijono įdiegtų apskaitų. Ką esame padarę, esame paskaičiavę, kaip atrodo klientų, kaip keitėsi klientų vartojimas iki išmaniųjų apskaitų ir po išmaniųjų apskaitų atsiradimo. Ir čia turime tą Pareto dėsnį 80-20. Tai iš esmės pokytį į didėjimo pusę turime 20% klientų, 40% klientų sąskaitos nepasikeitė ženkliai, ta prasme, tai reiškia, vartojimas yra toks pats. Vėlgi, kai kalbame apie sąskaitas, reikia suprasti, kad yra kilovatvalandis ir yra elektros kaina. Ta elektros kaina kinta per laiką ir jinai nėra, tarkim, vasara, nėra tokia pati kaip žiema nėra tokia pati kaip pavasarį, bet jeigu kalbėtume apie suvartojimą ir apie kilovatvalandis, tai 40% vartojimas nekito ir 40% vartojimas sumažėjo. Tai, na, įprasta turbūt praktika, dėl to, kad atsiranda nauja įranga, ta pati įranga sensta, ta pati įranga gali sugesti, kuri pradeda vartoti daugiau elektros energijos, bet pati apskaita, kaip tokia, jinai visiškai neįtakoja vartojimo pokyčio. Ne? Tai pokyčius darome mes ir ta įranga, kuri yra prijungta. Taip, mes turime, kaip ir su kiekviena technika, pats skaitiklis kaip įranga, jis gali sugesti, bet reikia atkreipti dėmesį, kad tie gedimai, jeigu mes, tarkim, senosios apskaitos atveju, kur gedimai galėjo paaiškėti, nežinau, po metų, po dviejų, kai jau pasidaro ženklesnės sumos, ženklesnės skirtumai, galima palyginti. Tai šiandieną mes tuos įrangos sutrikimus galime pamatyti po dienos, po dviejų arba savaitės lygmenyje, matydami, kad kažkas yra nenormalaus ir į tai reaguojame, važiuojame į vietą, tikriname, keičiame apskaitą ir koreguojame kliento suvartojimą.
Žinau, kad išmaniai skaitikliai, na, paskatina žmonės keisti savo įpročius. Aš asmeniškai prisipažinsiu, kad atsitirpinau šaldytuvą ledą, ar ne. Jūs pakeitėt kažkaip savo įpročius ir ką galbūt pastebit iš klientų, kur jie neišnaudoja šitų išmanių skaitiklių galimybės, kur dar galėtų pasinaudoti skaitiklių rodmenimis ir, na, pataupyti?
Jo, tai iš tikrųjų pagrindinis turbūt privalumas, ką leidžia skaitikliai, tai pasinaudoti elektros energijos kainų pokyčiais valandos rėžyje. Tai reiškia, kadangi elektros kaina nustatoma kiekvieną valandą skirtingą, mes ir kainų skirtumai dienos bėgėje gali būti 5-6 kartus. Tai reiškia, išnaudoti tą laiko tarpą, kai elektra yra realiai pigi arba kainuoja, nežinau, 1 centą, 0,5 cento arba tą patį 0, arba netgi turimo momentų, kai yra jinai neigiama, tai turint išmanę apskaitą ir pasirinkus biržos planą, tą tikrai galima išnaudoti, nes netgi tiesiog elementariai buityje tuos prietaisus, kurie daugiausia vartoja elektros energijos, jų tarkim įsijungimą galima perstatyti tam laikui, kai elektra yra pigi.
Mums paskambino dar vienas klausytojas, klausom, ponia Vytautas skambino. Sveiki.
Vytautas iš Vilniaus paskambino.
Taip, malonu.
Atsiprašau, jeigu kartosis klausimas, nežinau, ne visą laidą girdėjau, norėjau pasirauti dėl tų kompensacijų, kai čia vasara nebuvo elektros pusėj Lietuvos, kaip sakant. Tai būtų toks klausimas. Dingo elektra Vilniui, Nemenčinės plente gyvenu. Ir po to, reiškia, 3 dienas, buvo išleista generatoriaus nuoma, ten kūrai, elektriko pajungimai, neskaitant ten visokių jau šiaip psichologinių palūžimų, naktį pilti, nepatogu ir taip toliau. Ir po to, reiškia, užpildžius tą visą, reiškia, kad kompensaciją gaut buvo, sakyt, ai, va čia 2 valandėlių pritrūko kitų 3 parų, ir, reiškia, nieko negauti. Bet išlaidos tai vis tiek buvo, ir, vargo vakarienė buvo visą tą padaryta. Tai kodėl, va čia taip kažkaip keistai, toks vaizdas, kad specialiai buvo, tarsi, va, jau beveik tas 3 paros.
Supratau.
Likus įsijungia.
Tai dėkui, pane Vytautai. Na, štai žmonės sako, skundėsi, kad pritrūko 2 valandų, kad gauti kompensaciją.
Jo, tai šiandieną iš 400, tarkim, jeigu prisimenant vasarą, tai iš 450 tūkstančių klientų, kurie buvo be elektros energijos, ta riba, kuri, tarkim, kur buvo 3 paros, tai daugiau negu 3 paras be elektros energijos buvo daugiau negu 30 tūkstančių klientų. Tai bet kurį laiką turbūt, kurį mes uždėtumėm, ar tai būtų 3 paros ar 2 paros, mes visą laiką turėsime klientų, kuriems pritrūko 1 valandos arba ten pritrūko 2 valandų. Akivaizdu, kad iš mūsų pusės siekis buvo kuo greičiau atstatyti tą gedimą, na ir ne, kaip čia, specialiai niekas nesistengia nei ten peržengti tų 3 parų, nei neturėti tų 3 parų. Tai šiandieną buvo pasirinktas tų 3 parų terminas toks, koks yra numatytas reguliavime. Tai reiškia, taip kaip reguliuotojas yra numatęs kompensavimą, taip ir mes savo kompensavimo tvarką priderinom prie
tyčia nieko nedarėt.
Ne, tyčia tikrai nieko nedarėm ir stengiamės kuo greičiau pašalinti. Na tai tos 2 valandos tiesiog taip gavosi, nes kažkokia riba turėjo būti pasirinkta, tai buvo pasirinkta pagal reguliavimą 3 paros.
Dar vienas sritis, kur laukia gyventojų pokyčiai, tai yra trečiasis elektros rinkos liberalizavimo etapas, ar ne? Kaip čia vyksta, kokia situacija?
Jo, tai grįžtant šiek tiek į istoriją, tai mes turime pasibaigusi 1. ir 2. etapą, kur beveik 1,2 milijono klientų jau šiandieną yra pasirinkę nepriklausomą tiekimą. 3. etapo klientų pusė šiandieną, prieš laidą pasitikrinau statistiką, taip pat jau yra pasirinkę nepriklausomą tiekimą, nors jiems dar, tarkim, pagal įstatymą jie neprivalo to daryti, bet jie jau yra pasirinkę nepriklausomą tiekimą. Na ir turime virš 400 tūkstančių klientų, kurie šiandieną yra 3. etape, jiems tiekimas yra užtikrinamas per visuomeninį tiekimą ir pagal įstatymą yra numatytas iki 25 metų pabaigos jų laikas, per kurį jie pasirenka nepriklausomą tiekėją. Na tai, jeigu mes neturėsime pokyčių įstatyminėme reguliavime, tai 25 metai bus tas laikas, kai jie turės pasirinkti nepriklausomą tiekimą.
O kas laukia tų, kurie nepasirinks?
Jo, tai tikrai noriu užtikrinti, kad niekas, nei vienas be elektros energijos neliks, jeigu nepasirinks nepriklausomą tiekėją. Mes turime garantinio tiekimo mechanizmą ir šiandieną dalis klientų jo naudojasi, tai reiškia vieni sąmoningai arba tiesiog neturėdami informacijos nepasirenka nepriklausomą tiekėjo, kažkas į garantinį tiekimą patenka laikinai tol, kol pasirenka nepriklausomą tiekimą, tai tas skaičius yra apie 40 tūkstančių šiandieną, jis yra stabilus, kiekvieną mėnesį mes turime klientų, kurie įkrenta į nepriklausomą tiekimą, kiekvieną mėnesį turime klientų, kurie iš garantinio tiekimo pasirenka nepriklausomą tiekimą, tai tas vyksta, bet tiesiog tas skaičius yra stabilus. Sekantis klausimas turbūt galėtų būti apie atjungimą ir kokias yra priemonės, tai šiandieną, kol pats liberalizavimo etapas yra nepasibaigęs, na tai tų tokių drastiškų priemonių kaip atjungimo taikymas, manau, kad jis neturi erdvės šitoj vietoj, tai tiesiog turime palaukti liberalizavimo pabaigos. O tada aš tikiu, kad ir tiekėjų pasiūlymų ir apskritai visos galimybės, kurios atsiranda nepriklausomam tiekime, jos tiesiog neskatins arba nedarys prielaidų pasilikti garantinėme tiekime, nes nepriklausomas tiekimas tikrai bus ir dabar jau yra patogesnis ir ateityje tikrai bus patogesnis.
Na, kalbant apie jaunesnius žmonės, jiems labai paprastai įsijungia internetą, palygina ir žino, ką pasirinkti, ar ne, o vyresni žmonės, kurie nesinaudoja šiuolaikiniam technologijom, ką jiem patartumėt daryti? Kaip apskritai pasirinkti tą tiekėją, ar ne? Kokie būtų žingsniai tie pagrindiniai?
Jo, tai ESO yra visam dereguliavimo etape, ESO yra įpareigotas daryti informacinę sklaidą tam, kad visus klientus šitą informaciją pasiektų. Akivaizdu, kad paskutinėme, kadangi dereguliavimo etapai buvo suskirstyti pagal vartojimo kiekius, tai paskutinėme etape pas mus yra tie klientai, kurie mažiausiai vartoja ir galbūt turi, nežinau, tiesiog objektyviai ir mažiausiai domisi ir mažiausiai jiems reikia žinių apie elektros rinką, tai čia yra keli etapai. Pirmas dalykas, tai atitinkamai mūsų komunikacija bus pritaikyta prie tų klientų, tai jeigu pirmame ir antrame etape mes labiau rėmėmės, internetu ir tomis skaitmeninėmis priemonėmis dėl pasirinkimo, tai planuojant 3. etapą galvojam apie tai, kaip pasiekti tuos klientus, kurie nesinaudoja skaitmeniniais kanalais, kaip galbūt tą patį pasirinkimą padaryti, elementariai paprastai ir po to grandinė galėtų perimti pats tiekėjas, ne tiesiog pasidalinti su tiekėjų informacija apie tai, kad, ponas Jonas ar ponia Marytė pasirinko jūs kaip tiekėją ir jau dėl detalių jūs galite su juo susisiekti ir pabaigti tą sandarį.
Mums paskambino ponia Virginija, klausom jūsų.
Labadiena.
Sveiki.
Aš norėjau informacijos. Saulės elektrinių turėtojams buvo žadama parama lapkričio mėnesį. Lapkritis baigėsi, gruodis baigėsi. Ar yra kokių žinių? Ar yra tikimybė kažkokia, kad gausim tą paramą įsirengę saulės elektrinės dar?
Dėkui už klausimą.
Jo, tai aš kaip čia nebūsiu tas pirminis informacijos šaltinis, kuris tiksliai, nes ESO paramų nedalina, ESO rūpinasi klientų prijungimu, klientų saulės elektrinių prijungimu, tai čia tiesiog reikėtų pasitikrinti APVA puslapyje apie tai, kokie yra planai ir kada bus artimiausios paramos. Viena iš tų dalių, kad šiandien, bent jau per paskutinius kvietimus, buvo galima įsirengti saulės elektrinę ir tada, kada yra paskelbiama parama, aplikuoti dėl tos paramos skirimo. Tai reiškia, nebuvo būtina sulaukti paramos, gauti paramą ir tik tai tada statyti saulės elektrinę. Buvo galima pasistatyti saulės elektrinę, bet geriausiai pakonsultuotų APVA specialistai, tai apva.lt ir arba internetu, arba telefonu kreiptis juos ir gauti informaciją.
Prisimenu, mes kalbėjome metų pradžioje ir vienas klausytojas tą kartą uždavė karo temos klausimą, ar ne? Ir, na, neramu, gyvenam tokioje geopolitinėje aplinkoje ir jūs tada minėjote, kad vyksta pasiruošimas. Kaip dabar tas pasiruošimas įvyko, galim jaustis saugiai, na, netok dieve, jeigu kažkas atsitiktų?
Jo, tai iš tikrųjų noriu visus nuraminti, nes visos tos pamokos, mes aktyviai bendradarbiavom su Ukraina ir stebime, kokia situacija vyksta tenai, kokie yra objektai atakuojami ir kaip turėtumėme saugotis ir galbūt 100% niekada neapsisaugosi, bet kaip iš tikrųjų nebūti toje ramybės stadijoje ir visa apskritai energetinė sistema šiandieną turi planus, tai tiek mes, tiek perdavimo sistema, tiek dujų skirstimas ir perdavimas. Aš galbūt detaliai jų šiandieną nepasakosiu, bet tiek medžiagos, kurios reikalingos atstatymui, tiek sprendimai, kurie reikalingi objekto apsaugai, tiek žmogiškųjų išteklių apsauga, tai turbūt trys pagrindinės temos, apie kurias galėčiau šiandieną pasakyti, kad visose jose yra tiek planai, tiek jau realizuoti sprendimai, kurie leis mums jaustis saugiau, jeigu atsitiktų diena X.
Ką patartumėt kiekvienam gyventojui, na, ką jie galėtų padaryti dėl savo energetinio saugumo? Čia aktualu, na, tiek galvojant apie karą, tiek galvojant apie tai, kad, na, dažnėjo tos audros, ar ne?
Na, tai, žinot, turbūt kaip ir kiekvienas asmeniškai galime kliauti, nereikėtų, kaip čia valdant rizikas, nereikėtų visko sudėti į vieną pintinę. Ne? Tai reiškia, mes kažką tikrai padarys energijos skirstimo operatorius, perdavimo sistemos operatorius, bet kiekvienas galvodamas apie save taip pat turėtumėm pasirūpinti, o kas jeigu. Tai vat įsivertinant, o kas jeigu, kažkuriose vietose tai gali būti draudimas, kažkuriose vietose tai reikalingos kažkokios techninės priemonės, jeigu turime galimybę turėti ir prieš tai buvusios pašnekovės klausimas apie saulės elektrinę, tai na, aš iš karto vertinčiau apie tai, kad statyti saulės elektrinę su hibridiniu inverteriu, tam, kad būtų galima pajungti baterijas ir, tarkim, kažkam atsitikus turėti elektros energiją, nes šiandieną didžioji dalis saulės elektrinių, kurios yra pastatytos, jos yra taip vadinamos tinklinės ir dingus įtampai tinkle, jos irgi neveikia ir negeneruoja, nors atrodo teoriškai galėtų, ne, dėl to, kad statant buvo, nežinau, pasirinkti sprendimai ar dėl taupumo, ar dėl kitų dalių, nesiekiant padaryti jas tas saulės elektrinės autonominės. Na, tai tiesiog įsivertinti tas galimybes ir pagal galimybes pasistengti ir valdyti rizikas ir pačiam.
Na ir pabaigai, jūsų vizija, kaip tinklas atrodys dar po 10 metų ir kokius mes, klientai, matysime čia pokyčius?
Jo, tai tas prognozių klausimas turbūt mažiausiai patrauklus dėl to, kad visą laiką žinai, kad jas nepataikys 100%. Ne, klausimas tik tai, kiek jos galėtų išsipildyti, bet manau, kad iš esmės mes kalbam apie salų režimus. Tai reiškia išskaidytą generaciją ir ją mes turime šiandieną, galbūt sekantis etapas bus dar didesnis jos autonomiškumas, tai reiškia, kur mes turėsime atskirus objektus, kurie gali veikti sujungus visas sistemas, tai reiškia atsinaujinančius išteklius, baterijas, jie arba visą laiką, arba didžiumą laiko galės būti autonomiški, tinklas bus kaip ta dalis, kuri užtikrina trūkstamą kiekį, nežinau, užtikrina ekstra kažkokį kiekį, kažkam atsitikus, ir jis yra dalis bendros sistemos, bet tai nebus, na, upės tekėjimas į vieną pusę iš gamybos šaltinių į vartojimo šaltinius, tai maksimaliai išskaidyta generacija ir autonominės salos.
Na, planai dideli, kalbant apie kitus metus, linkiu, kad sau galėtumėt pasirašyti bent jau 8 su pliusu. Ačiū labai už pokalbį, primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo ESO vadovas Renaldas Radvila. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū Jums.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.
Laida ekspertai patarė pristato ESO.